Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Что засвечили марши гонору, которые прошли на 64-й день протестов? Ци домовится Лукашенко и Бабарыка, про что свечит круглый стол у СИЗА? Гэты и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. Колькасць затрыманых на марш годности по ўсёй Беларуси перевысила 250 человек, перадае правоабарончы центр «Вясна». На момант, калі вы слухаеце гэтую праграму, колькасць можа павялічыцца. Абсалютна большыня затрыманых у Менску, дзе сілавікі намагаліся не даць людзям сабрацца ў агульную калону. На пратэстоўцу працягвалі налятаць нават тады, калі дэманстрацыя фармальна скончылася і ўдзельнікі разыходзіліся малымі групамі. Як адбывалася акцыя ў рэгіёнах? Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на Савецкую плошчу ў горадні 11 кастрычніка. Пратэстоўцы прайшлі маршам Савецкай вуліцы, больш за 10 чалавек затрымалі. АМАП не даў гамельчукам сабрацца на плошчы Леніна. Шэрагі ўнутраных войскаў не прапускалі людзей з кветкамі на плошчу. Іншыя праходзілі. Калі ўсё ж сабралося паўсотні чалавек, пачаліся затрыманні каля стадыёну, цырку, лялечнага тэатру. Агулам затрымалі каля 20 чалавек, у тым ліку выкладчыцу Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Наталлю Суслову, якая разам з былымі студэнтамі мелася адзначыць дзень нараджэння. ДАІ спыніла іх аўтамабіль з белымі і чырвонымі шарыкамі. Акрамя Менску і абласных цэнтрах акцыі адбываліся ў іншых гарадах Беларусі. Так, у Наваградку некалькі дзясяткаў чалавек выйшлі ў дзень у цэнтр гораду з белымі і чырвонымі балёнікамі і сталі ў ланцуг салідарнасці. За імі сачыла міліцыя, але ў Наваградку нікога не затрымалі. Як адзначаюць назіральнікі, марш 11 кастрычніка паводле маштабу ўжывання сілы і спецсродкаў параўнальны з першымі акцыямі пасля асноўнага дня прэзідэнцкіх выбараў 9-12 жніўня. Людзей жорстка збівалі, закідывалі светла-шумавымі гранатамі, труцілі слізацечным газам, палівалі аранжавай жыжай з вадамётаў. На момант, калі мы рыхтавалі гэтую перадачу, у Менску сілавікі бегалі па дварах і палявалі на мірных дэманстрантаў. Лукашенко панічна баіцца выглядаць слабым, пракаментаваў сённяшнія падзеі аналітык Валер Карбалевіч. Гэта разбурае ягоны вобраз крутога мужыка. Учорашні візіт у турму стаў дрэнным сігналам для ягоных прыхільнікаў і наменклатуры, маўляў, бацька здзьмуўся. Каб неутралізаваць такое ўражанне, сёння Лукашенко спрабуе дэманстраваць сілу адзіным зразумелым яму спосабам – лютай жорсткасцю. Нагадаю, гэта быў каментар Валера Карбалевіча. Супрацоўніца беларускага офісу ААН Анора Лангар ад учорашняга дня знаходзіцца на акрэсціна. Пакуль невядома, за што яе затрымалі. Анола Лангар, вядомая ў экалагічнай супольнасці, раней яна адказывала за піар у таварыстве «Зялёная сетка», арганізоўвала фестываль экалагічнае кіно «Планетарый». Цяпер працуе спецыялісткай у камунікацыі ў беларускім прадстаўніцтве ААН. Гэта не першае затрыманне прадстаўнікоў экалагічнай супольнасці Беларусі. 8 кастрычніка за ўдзел у акцыі на 13 сутак арыштавалі дырэктарку грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыну Дубіну. 9 кастрычніка паводле таго ж артыкулу на 10 дзён арыштавалі журналіста «Зялёнага порталу» Александра Вялічынку. У рэактару першага энергаблоку беларускай атамнай электрастанцыі запусцілі кіраваную ланцуговую рэакцыю, паведаміла Міністэрства энергетыкі ў сваім тэлеграм-канале. Рэактар вывелі на мінімальна кантраляваны ўзровень магутнасці. Такім чынам пакладзены пачатак жыццёвага цыклю рэактара. Наступным этапам мае стаць запуск першага энергаблоку АЭС з уключэннем у энергетычную сістэму краіны. Беларускую АЭС двумя реакторами суммарной магутностью 2400 мегаватт будуют поводле российского проекта каля Островца на Городенщине. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подзеи дня больше подрабязна.
Господарство, с вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политик, громадская деячка, видеоблогер Вольга Карач. Вольга, привитание.
Привітання, добрий день.
А так само політичні оглядальники з Білопану Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
І з нашої Ніви Змітер Панковець. Змітер, привітання.
Добрий день.
Господарство, тема нашей сегодняшней гуторки такая двоистая, скажем. Это выники маршаў гонару, якія прайшлі не толькі ў Мінску, па ўсёй краіне, ўжо ставшы традыцыйныя нядзельныя маршы, нядзельныя акцыі пратэсту на 64-ты тыдзень пратэсту. І другая тэма, звязаная з ёй, тое, што сённяшні марш прайшоў пасля так званага круглага стала ў СІЗА. Сустрэчы, доўгай размовы Александра Лукашэнкі з вязнямі амерыканкі, з вязнямі ізалятара КДБ. Давайце ўсё-такі вот спачатку як бы без вот этой другой тэмы, вот просто сённяшнія маршы ў Мінску, ў іншых гарадах. Яны вот нечым вызначаліся ад папярэдніх, скажам. Что, як можна ацаніць колькасць, як можна ацаніць жорсткасць дзеянняў праваахоўных органаў, як можна ацаніць асаблівасці дзейнасці, скажам, тых же праваахоўных органаў супраць маніфестантаў. Змітер, наколькі я ведаю, вы ў Мінску за гэтым усім вельмі пільна назіралі, так бы мовіць, фейс-ту-фейс. Вот як вы ацэньваеце?
Галоўная асаблівасць тое, што сёння пачалі рассякаць калону. Это фактычна дзеянне было тактыка 9 жніўня, калі таксама вялікая, вельмі вялікая колькасць сілавікоў паспрабавала рассекчы, паспрабавала зменшыць колькасць. А другая асаблівасць, да, канешна, агрэсіўнасць і жорсткасць. Яна была, на мой погляд, прыкладна аднолькава, як у дзень інаўгурацыі Лукашэнкі у канцы верасня была. І гэта мне таксама здаецца трошкі не выпадкова. Гэта абодва разы праявы такой вот невялікай слабасці Лукашэнкі. Той раз это была таемная інаўгурацыя, якая праходзіла ва ўмовах, калі ніхто абсалютна пра яе не ведаў. А мы ведаем, як наша ўлада любіць усё-такі такія жэсты, любіць дэманстраваць моц. І гэтым разам таксама пасля наведвання Лукашэнкі СІЗО, КДБ і размовы ўсё ж такі круглага стала, хоць такога вельмі супярэчлівага, вельмі дзіўнага з арыштаванымі апазіцыянерамі.
Вольга, і які ваше ўражанне па тых звестках, якія вот вы ведаеце, чым, скажам, цяперашняя акцыя адрознівалася ад той, што была тыдзень таму, два тыдні таму, у нядзелю? Так здаецца, што, ну, скажам, усё падобна. І вадамёты былі, і светлашумавыя гранаты былі, і затрыманні журналістаў былі. Ну, и, здаецца, колькасць, пакуль, вот я так глядзеў па агенцях, даволі складана, таму што сапраўды людзей рассекалі, не давалі магчымасць сабрацца в адным месцы, не давалі, акрамя ўсяго іншага, паказаць карцінку вот этой велізарнай колькасці, там, десяткаў тысяч, а тут вот акцыя была как бы расконцентраваная. А у вас какие, вот, на какие особливости сегодняшней акции вы звернули увагу?
Ну, по-перше, я звернула увагу, что так само изменяется тактика протестующих, мирных белорусов, которые уже начинают, так скажем, робить, ходить группами. Не только это пытание того, что рассекают, а в принципе люди зрозумели, что группами трыматься простей, легче, и тому вельми важно, что вы сиди группа какая-то, разом там пучкуюцца, да, там потым іншае, але яшчэ таксама было цікава сёння бачыць, што прынялі ўдзел, ну, на маю думку, гэта ўпершыню, можа, я раней не заўважыла, анархісты. Вось сёння ўжо бачылі там анархісцкія лозунгі, анархісцкія расцяжкі, вось, мабыць, да гэтага, ну, такі я магла не заўважыць. Канешне, вось таких відавочна анархістскіх удзелаў раней у пратэстах не было. Так само, конечно, так, влада спрабуе вернуться до сценара 9 жнівня, але так само вось важна, что вось у тым памеры, як гэта было, все ж таки не атрымоўваецца нават у силовиков показать вось весь гэты гвалт. И, конечно, вельми цікаво, что у розных городах так само вельми жорстко разгоняли протестующих. Например, у Витебску там бачно, что пенсионеров, ну, скажем так, вельми жорстко пакуют, и супротив принимали там газ, и что-то там такое. И зразумела, что вот по городах так само починают неким чином эти акции блоковать, але, ну, не вельми добро, на мой взгляд, это мовается.
Александр, и у меня до вас так само пытание, ну вот как бы одно из самых головных как бы посланий, нарративов официальной пропаганды, протест змывается. Вот первое пытание, ці змываецца протест, а с іншага боку, ці адчуваецца, скажем, стома силовиков. Я вот недавно читал интервью былого кіраўніка Альфа, здаецца, Альфа СССР, который каже, что вы не уявляете, под яким психологичным, физичным стрессом находятся вот эти амапаўцы. То есть яны, ну, яны на апошнім, як бы на апошнім дыханні. То есть это просто фізічна тяжко, асабліва вот тое, что Вольга казала, бегать адтуль сюды, туды, так сказать, там хапай, тут хапай. То есть, ну, я разумею, нам як бы можа дзіўна казаць про іх праблемы, але ну вот чалавек піша, что это складана. І плюс психалагічны, конечно, ціск, когда, так бы мовіць, оточение людей, они же не с космоса пролетают, так сказать. На их все время тиснет, что ж ты вот так вот. Вот. Так вот, первое, ти змывается протест, а другое, ти, есть какие-то прикметы того, что ну, вот эти люди в погонах, правоохранные органы, яны вельми стомлены.
Ну, пакуль што, як тут ўжо адзначалася, цяжка ацаніць маштаб сённяшняй акцыі, сапраўды, таму што сілавікі дзейнічалі рашуча, жорстка, і не было вось гэтай агульнай калоны. Так што цяжка падлічыць, колькі там тысячаў сёння удзельнічала ў выніку. Але пакуль што застаецца колькасць увогуле вялікая. Ужо пра тое, што пратэст змываецца, прапаганда цвердзіць не першы тыдзень, але мы бачым, што раз за разам, ну, пад сотню тысяч у Мінску як мінімум выходзіць. Таму я думаю, рана казаць пра тое, што пратэст протест змываецца. Магчыма, нават, ведаеце, мне здалося, вось тут я падтрымліваю думку Змітра, што, можа, сёння сілавікі дзейнічалі паказальна жорстка, таму што учора, вось, я ўжо пераходжу вось да той тэмы, якую вы закранулі, гэта наведанне Лукашэнкам следчага ізалятара КДБ, і гэта доўгая гутарка падрабязнасці, якой мы не ведаем з Бабарыкам ягонымі паплечнікамі. Увечары, вось калі паглядзець сацыяльныя сеткі, у некаторых быў такі момант эйфарыі, што ўсё, дыктатар пахіснуўся, ён ужо слабы, і магчыма, нават быў нейкі аддадзены загад сілавікам дзейнічаць паказальна жорстка, каб не было ілюзій, каб павыбіваць з галавы вось гэту дурасць, што нібыта ўжо захістаўся рэжым, і цяпер можна будзе вальней хадзіць па вуліцах. Можа, гэтым тлумачыцца вось такая асаблівая брутальнасць. Ну і плюс пэўны крэатыў. Сёння там нават пейнтбольнымі шарыкамі недзе стралялі. Так што увогуле два месяцы такой пазіцыйнай вайны, і сілавікі набываюць, абодва бакі, я б сказаў, набываюць такі досвед. Тыя, хто пратэстуюць, вучацца таксама. Гэта вось здзіўляе заўжды журналістаў, што нікога няма, і раптам аднекуль з'яўляецца вось мора людзей, і вялікая фармуецца калона. Навучыліся там праточвацца праз двары абыходнымі пуцямі, як ручайкі вады, і потым зноў злівацца. Ну і але сілавікі, у іх ужо два месяцы, так бы мовіць, гэтай вайны супраць уласнага народу, яны таксама, відаць, намацваюць болей эфектыўныя сродкі процідзеяння. Ці стаміліся яны? Пэўна ж, стаміліся. Ну, па-першае, гэта закрытая структура, шыракаючы, у мяне няма нейкай інсайдарскай вялікай інфармацыі адтуль. Хоць ведаю, што так, там таксама вялікае напружанне. Ну, але тут два моманты. Па-першае, ім добра плацяць, наколькі вядома. І, па-другое, а куды ім падзецца? У Новай Беларусі ім месца не будзе. Таму яны будуць вылузвацца са скуры і гэты рэжым падтрымліваць да апошняга.
Ольга, ну і Александр уже часткова перайшоў до наступнага пытання. Это рэха, уплыў вот учорашняй сустрэчы на пратэст. Спачатку пагаворым пра пратэст, пра грамадства крыху пазней. Вот ці можна сказаць, што вот пратэст адрэагаваў на гэта, ну там ухваліў ці наадварот адхіліў. Я разумею, што это даволі такое спекуляцыйнае пытанне, таму што мы не ведаем, пра што там гаварылася. Мы не ведалі, на што пагадзіўся, скажам, Бабарыка, ці пагадзіўся ён на што-небудзь. Вот. Што прапаноўваў Лукашэнка? Але, ну, вот факт ёсць, факт, напэўна, как-то паўплываў, мог паўплываць на паводзіны людзей, на паводзіны пратэстоўцаў. Як паўплываў, калі паўплываў?
Конечно, безумовно поплывал, потому что Лукашенко, и он завсёды казал, что это там, кто там, шелудивы, отморозки, там, буржуи, кто-то там еще, так, и то, что он поехал у тюрьму, то, что он Саше протягнул руку, да, полезнее волены, это все, конечно, громадство значило. Значила і тое, што Лукашэнка ў падтрымкі, то такія захады, канешне, рабіць няма сэнсу. І зразумела, што калі мы кажам вось адразу пра тое, вось што адбывалася ўчора і што адбывалася сёння, я б хацела падкаціць яшчэ, скажам, ўсё, што адбывалася яшчэ на два дні назад, калі Лукашэнка вельмі эмацыянальна казаў пра тое, а дзе ж еўрапейскія грошы, якія абяцаліся на барацьбу з COVID-19, што іх не атрымалі, і даў загад разабрацца з гэтымі грашыма, куды яны падзеліся. І адразу на наступны дзень Владзімір Макей, міністр замежных справ у Беларусі, пачаў тэлефанаваць Барэлю і пытацца там пра тое, што мы гатовы да адкрытага дыялога.
Барэль званіў, Барэль званіў. Ольга,
да, мы
Ольга.
Мы хочам там штосьці рабіць,
Ольга, бла-бла. Я вас перепыню. Ольга, Барэль званіў Макею.
Ну,
Макею.
Все ровно. А, добра. Барель телефонував Макею, хотя тут я написала лист на Барель, до речи, и попросила его опубликовать усю размову полностью, и как ведать, все ж таки, по чьей инициативе была эта разговор. Давайте почекаем его отказу. Бо, на официальном сайте ничего нема про этот звонок. Я вчера не нашла, может, сегодня заявилась. И я думаю, что треба просто поспытаться и перепроверить эту информацию. Але, все ровно, одразу Лукашенко поехал в тюрьму КДБ и одразу так само дозволили Сергею Тихановскому потелефонувать своей жонце Светлане Тихановской. И ведаете, это такая спроба манипуляции, как раз различенная на в Европе, что все ж таки мы готовы что-то робить, и мы готовы там маленькими кроками куда-то рухаться, и эта дорога будет там наступные там 100 годов с Лукашенко на шале. Але я думаю, это вот миновито то, что было вчера, это была реакция на внешний политический рынок. То, что отбывается сегодня, это как раз спроба Лукашенко показать своему белорусскому громадству и миновито своим сторонникам, я батькам, показать, что все же ситуация не изменяется, никакого диалога не будет, мы протягиваем ту линию, что и ранее. У вчера было навод больше цікаво назирать реакцию не нашу, не белорусского народа, а миновито тех, кто подтримливает Лукашенко. И они были в вельми великой разгубленности, включая этих пропагандонов, Шпаковского, Петровского и так далее. И они там спробовали найти некое тлумачение, але было бачно, что для них это был такой вельми мощный эмоциональный такой удар. Поэтому я думаю, что Лукашенко спробует для своих миновито вернуть ситуацию вот у той речище, якое было ранее.
Змістер, ну а вот все ж таки мое вам то же питание про настрої протестовців. Може, ви з кимсь розмовляли, скажем, сьогодні вот під час этих акцій, які у людей настрой, ну а вот умовно кажучи, коли допустим, я не кажу, что так и было. Допустим, Бабарыка погодился на некую формулу, отрозную от формулы имгненный сыход Лукашенко. Вот як по ваших отшуваниях протестовцы на гэта адреагавали б?
Як раз про гэта ёсць реакция людей. Не только вот под час протесту, ведаете, я считаю, так само некие дворовые чаты, какие тут отбываются, и как люди реагировали на то, что после встречи Лукашенко. Меркование у всех людей не меняется ни на грамма, что потребование может быть только одно, диалог может быть только на одной умове. Сыход Лукашенко. И никаких инших, никаких компромиссов тут быть не может. И мне кажется, те люди, которые выходят на улицы, то и самое, то и самый настрой. И когда вы думаете, что, ну, я не знаю, наверное, не думается, но такой вариант этой ситуации есть, что Бабарыка выходит, и он кажет, что все, ребята, давайте скончать с этими акциями, мы будем заниматься тут вот партию будовать, что все еще там робить. Не знаю, там шарики пускать какие-нибудь, то не, однозначно, люди на это не погодятся, как бы, я думаю, не погодятся с этим телеграм-каналы буйные, которые зараз, напевно, являются рухающей силой в уличных протестах в некой ступени. И тут на это, на настрой людей, мне кажется, вельми мало поуплывает. Ну, добро, Бабарыка, коли уявим такую ситуацию, что Бабарыка погоджается на некие такие умовы, что вельми не хотелось бы. Это нияк, нияким чином абсолютно не поплывает на настрой людей. А что дотычется того, что сдувается протест, то ведается, ну, сегодня тяжко оценить, сколько людей было, соправды. Ну, это были десятки тысяч людей. Але я бы сказал, что одна из немаловажных таких речей, это вот теперь это дворовые тусовки Минска, інших городов, что каждый вечер там собираются, ну, десятки тысяч так само людей. И мерковать по этому, по такой колькости человек, что протест домой сдмывается, ну, абсолютно не выпадает.
Александр, ты сгодны вы с оценкой Змитра, ну и Вольги, вот настроя миновито протестовцев, скажем, активных людей, которые выходят на улицу, которые, скажем, удельничают в домовых чатах, но это уже крышечку другие, как бы, уровень, але так само активных, что для их, на самом речь, это все имитация, это все подтверждение худшей слабости Лукашенко, и тому, мовляв, еще больше надо тиснуть, так сказать. Чи вы не сгодны с этим?
Так, я згодны з тим, що сапраўды стан грамадства змяніўся. І тут, може, не зусім карэктна нават па колькасці людзей, якія ўдзельнічаюць вось у гэтых нядзельных маршах вымяраць. Тым болі, што ўсё ж такі, глядзіце, сёння дождж і далей будзе болей кепскае надвор'е. Ну, кладучы руку на сэрце, ўсё ж такі і гэтыя атмасферныя з'явы таксама свой адбітак накладаюць і ўплываюць. І будуць яшчэ болей ўплываць. Дні кароткія там у снежні, калі мароз, дык некалькі гадзін на вуліцы, ведаеце, гэта не кожны ўсё ж такі, напэўна, выйдзе. Таму, ну і тое, што рэпрэсіі, яны ж перамолваюць пратэст, усё ж такі, гэта нечуваныя рэпрэсіі па маштабах, па колькасці, людзі трапляюць на суткі, людзі плоцяць вялікія штрафы, то бок я дапускаю, што на зімовы перыяд можа гэта вось менавіта вулічная актыўнасць зменшыцца. Але палітызацыя грамадства не знікае. Зноў жа, вось сапраўды, я нават мяркую, выходзіш там на лесвічную пляцу, раней з суседзямі там гутаркі якія былі, от смеццеправод зноў забіты, а цяпер адразу, калі ўжо ён сыдзе, прычым людзі, якія я ніколі б не падазраваў, там хатнія гаспадыні, напрыклад, настаўніцы, бюджэтніцы, уявіце сабе, і яны вось пра гэта, яны ў мяне пытаюцца, калі ён нарэшце зваліць. Вось так, што мне даводзіцца там даваць не толькі радыё свабоды, але вот такія каментары літаральна недзе ў пад'ездзе, ў ліфце і гэтак далей. Так што эмпірычна можна меркаваць, што градус настрою на перамены по-ранейшаму вялікі. І калі Лукашэнка спадзяецца, што можна будзе неяк вось гэтымі спалучэннем брутальных метадаў на вуліцы і вось гэтай гульні нібыта ў дыялог усё вярнуць у стан да 9 жніўня, а яшчэ лепей да 9 траўня, да пачатку выбарчай кампаніі, то адназначна можна сказаць, што гэтага не будзе. Іншая рэч, што, канешне, ён распачынае нейкую сваю хітрую гульню, і тая эйфарыя, што вось, ужо садзьмуўся, маўляў, дыктатар, яна, я думаю, тут не дарэчы абсалютна. Гэта хітры стары ліс, і ён, безумоўна, гэтым сваім крокам разлічвае, напэўна, пусціць пыл у вочы і Маскве, і Захаду. Потым, глядзіце, тыя людзі, што за кратамі, яны ж не могуць расказаць пра вынікі сустрэчы. А вось уладны бок прапаганды, яны могуць зараз пачаць спекуляваць і казаць, што бачыце, ўжо фактычна яны атрымалі карт-бланш на гэтую рэформу ад палітычных праціўнікаў. Ну, пабачым, дарэчы, як будзе развівацца гэты сюжэт. Для мяне паказальна, што з усяе сустрэчы далі ролік там на 37 секунд, здаецца, нарэзалі, што Лукашэнка кажа пра тое, што канстытуцыя не пішацца на вуліцы, гэта, відаць, ягоны быў і дэфікс, з гэтым ён прыйшоў, і як смяяліся Бабарыка там і астатнія, магчыма, менавіта над гэтымі словамі Лукашэнкі. То бок, па сцэнарыі, які ён хацеў, тая сустрэча, відавочна, не атрымалася. Будзем глядзець, як будзе далей развівацца гэты сцэнар.
Александр, ну і апошняе, пра што вот уже Зміцер часткова сказаў, пра, скажам так, медыйныя рэха, медыйны розгалас. Ну, мы з вами людзі больш старамодныя, і мы таму прызвычаіліся, як бы, як рэагуюць, ну, скажам, какія-то фігуры, какія-то лідары меркаванняў, хаця, можа, не такія ж ані лідары, але, ну, журналісты, некі блогеры, аглядальнікі. Вот я бачыў, тут Бай зрабіў такую велізарную даволі падборку водгукаў.
Ну, розгалас вялікі, па-першае, гэта сенсацыйная падзея, і з аднаго боку, вось прафесійныя аналітыкі, яны адзначаюць, што нават я вось учора размаўляў з Андрэем Казакевічам, напрыклад, палітолагам, ён нават сказаў, што гэта гістарычная падзея, хоць ён зусім не адэпт рэжыму, але ён у тым сэнсе выказаўся, што, ну, дагэтуль, гэта ж нам усім вядома, што Лукашэнка, так бы мовіць, ва ўпор не бачыў сваіх гэтых супернікаў, а калі заўважаў, то ён іх узнагароджваў самымі брыдкімі эпітэтамі, што гэта там адмарозкі, гэтак далей, гэтак далей. Пузатыя буржуі, мы наслухаліся гэтых эпітэтаў шмат. І раптам ён ідзе, па-першае, ён прызнае, што гэта бок, фактычна, гэта палітычны суб'ект. Ён упершыню прызнаў апазіцыю палітычным суб'ектам, канкрэтна Бабарыку і тых, хто сядзіць таксама па гэтай у прыватнасці справе Белгазпрамбанка і тыя, каго пазней з ягонай каманды пасадзілі нібыта там за заклікі да звяржэння ўлады і гэтак далей, што гэта ніякія не злачынцы там эканамічныя ці іншыя, а гэта ўсё ж такі палітзняволены. Ён так не сказаў, але де-факта ягоны прыход куды, ягоная размова азначае, што ён прызнаў апазіцыю, ён прызнаў сваіх праціўнікам фактычна палітычным суб'ектам і бокам магчымых нейкіх перамоў. Хай сабе імітацыйных, але ўсё ж такі працэс, так бы мовіць, пайшоў. Увогуле ж, калі неяк спрабаваць агульную галоўную выкрышталізаваць думку у ацэнках таго, што адбылося і што чаго чакаць далей, то гэта думка, што не трэба яму верыць. Ён усё адно будзе старацца падмануць і працягнуць нейкі свой там варыянт Канстытуцыі, і Маскве, і Захаду упарыць, так бы мовіць, гэту імітацыю як сапраўдны дыялог, і што чакаць нейкай лібералізацыі ад лігі не выпадае. І вось тая думка, пра якую таксама Зміцер казаў, што не трэба весціся, не трэба на гэтую вуду трапляць, і не трэба падмяняць парадак дня. Толькі адстаўка, толькі вызваленне палітзняволеных і толькі новыя выбары. Вось такі максімалізм. Наколькі ён апраўданы, гэта іншае пытанне, таму што я думаю, праз нейкі час усё ж такі можа быць нейкі працэс, ну, гэта не польскі круглы стол, але ў гэтым кірунку магчыма, з аднаго боку, абставіны будуць падціскаць Лукашэнку і ўсё ж такі змушаць яго да нейкага падабенства дыялогу. Ну, а з іншага боку, пакуль што ягоныя праціўнікі такую заяўляюць максімальную пазіцыю, як гэта заўжды на перамовах, але палітыка гэта мастацтва магчымага. І тым болей, што Лукашэнка ж хоча раскалоць гэты вось пратэставы рух, я думаю, што яму удасца вычапіць пэўных суб'ектаў, пэўных персон, якія ўсё ж такі згодзяцца сесці за стол гэтага дыялогу. І тут узнікае асобная тэма, таму што, так бы мовіць, вось чыстаплюйства, што мы не гуляем з гэтым злачынным рэжымам ніякія гульні, гэта таксама іншым разам ёсць хібнай тактыкай, таму што перад гэтай выбарчай кампаніяй, я нагадаю, мы чулі ад усялякіх масцітых персонаў, якія хочуць быць уладарамі думак, што ні ў якім разе толькі байкот, хто пойдзе, гэта зраднік, а што ў выніку? Мы ўбачылі беларускую рэвалюцыю. Таму і наконт магчымага дыялогу, пры тым, што ён будзе такім каструбаваным, хітрым і гэтак далей, адназначна вось згледзішча прагматычна займаць апрыёры пазіцыю, што ні ў якім разе, ну, я пакуль што не спяшаўся так казаць.
Думаю, у любым выпадку, напэўна, скажу, Зенон Станіславович, без ролі Расіі тут не абышлося ні ў якім разе. І тое, што нават ведаецца набор людзей, якія сядзелі на гэтай сустрэчы, таксама пра нешта падштурхвае. Заўважце, там не было ні Мікола Статкевіча, ні Паўла Сівярынца чамусьці. А вот быў Віктор Бабарыка, банкір расійскі. Ну, я не кажу, што абавязкова Пуцін сказаў там, знаеце, Лукашэнку трэба вызваляць Бабарыку, інакш там нічога не будзе, ні ў якім разе. Але, ну, постаць, з якой Лукашэнка вырашыў сесці за такі вот вычварны вельмі дыялог, гэта таксама, ну, немалаважна, на мой погляд, і значна, чаму вот менавіта Бабарыка абраны ў гэтай ролі. А што тычыцца яшчэ такую роль, такую момант, што ўсё ж такі дыялог магчымы таксама, калі ўсе людзі будуць на свабодзе, ўсе людзі будуць вольны. І казаць на сёння ўвогуле сур'ёз пра нейкі дыялог, калі Лукашэнка прыязджае ў СІЗА КДБ і гаворыць там за круглым столом у гэтым будынку, ну, ніяким разе не выпадае. Это просто вот нейкай ступені проніжэння чалавечай годнасці адбываецца. Ну, на мой погляд, это, як кажуць цяпер модна, прыбіванне чарговага дна з боку ўлады. Ну, як можа быць дыялог, які круглы стол, калі там твой апанент сядзіць у турме, калі там іншыя апаненты выціснуты ўсе ў эміграцыю. Ну, гэта ні ў якім разе пра гэта гаварыць не можна. І таму таксама вот, да другога пытання вяртаючыся, што людзі не пойдуць ні на якія саступкі і не будуць больш лаяльнымі і больш неяк спакойнымі ставіцца да таго, што адбываецца.
Ольга, і вам тое ж питання, но я все-таки вот хочу як бы подкреслить, что размова, вот зараз я задаю питання не про активистов. Нават не про тих людей, про десятки тысяч людей, якія выходят на площадь, а про миллионы людей, якія сидят дома. Кого-то подтримливают, кого-то не подтримливают. Вот як, до речі, сам Лукашенко позавчора, здається, казав, что да, вот есть те, кто супроть нас, кто супроть меня. Але есть велизарная частка, как он сказал, нейтральных людей. Яны не то, что за меня, але и не супроть меня. І от для гэтай часткі, якую ён абсалютна от дакладна як бы таргетуе, ён на яе накіроўвае гэта сваё пасланне, нават не столькі на сваіх, сваі як бы з ім все роўна пагодзяцца, а от на гэтых, на гэтую сярэдзіну. Тож ён як бы падыходзіць сацыялагічна. От гэтыя галасы, от гэтай сярэдзіне, вы от зараз чулі, пачулі, ці толькі як бы вашых адзінадумцаў?
По-перше, на мою думку, выбор Віктора Бабарыка менавіта вось у якасці чалавека, з якім там сядзіць Лукашенко, ён вельмі логічны, таму што Віктор Бабарыка менавіта той чалавек, які сабраў найбольшую колькасць подпісаў, у яго была самая вялікая каманда, якая была сабрана вельмі хутка, і гэта даволі папулярны палітык, там стаіць за ім Расія ці не стаіць. Ну, зразумела, што гэта таксама ішла гульня на пэўную там прарасійскую там частку электарата, але ўсё ж такі для Лукашэнка важна супакоіць людзей і некім чынам вярнуць сітуацыю вось у рэчышча да 9 жніўня, як я гэта бачу. І тое, што казаў Александр, я цалкам згодная, што Лукашэнка будзе спрабаваць імітацыю нейкага круглага стала, але будзе спрабаваць, каб выбар персонаў за гэтым сталом быў менавіта яго. І зразумела, што гэта будуць слабыя людзі, ці падкантрольныя, ці там нейкі іншыя, і гэта не будзе, скажам так, людзі, якія адразу вось, скажам, настроены вельмі супраць. Але з 9 жніўня я хацела б гэта падкрэсліць. Беларускі народ стаў палітычным суб'ектам. І гэта тое, што мы ўсе бачым і бачым вельмі добра. І вось тое, што ўчора адбывалася, з той нейтральнай часткай насельніцтва таксама, пра якую вы кажаце. Ведаеце, зараз палітыкам в Беларусі, ну, нават тым, хто апазіцыі, наше жыццё не вельмі простае. І не толькі за рэпрэсію, а менавіта за таго, што калі, напрыклад, палітык ідзе не ў рэчышчы народных думак і народнага чакання ад таго, як ён паступае, ён губляе гэтую народную падтрымку. І вось гэта бачна вельмі ясна. Вось калі мы кажам зараз, што ніякага дыялога, пакуль не будуць выпушчаныя на свабоду, усе палізняволеныя, і тое... І то, пасля мы падумаем, весці гэты дыялог ці не, адразу вызывае ну такую вельмі ясную і вельмі пазітыўную рэакцыю. Я сужу нават вось па таму, што там адбываецца, калі я пра гэтыя рэчы кажу, за апошні тыдзень у нас быў мільён праглядаў, там, не ведаю, там колькі там 50 тысяч лайкаў там агулам, да, усіх відэа, і вельмі шмат пазітыўных каментароў. Калі б я сказала, давайте ще там Лукашенко хай ведзе гэтый круглы стол, вось зараз так, як ён яго ведзе, адразу мы бачулі увесь гэты негатыў. Беларускі народ вельмі зараз...
Ольга, але это ваші прыхільнікі. Беларускі народ крышачку больш за аудыторыю відэаканала, ютуб-канала Вольгі Карач.
Зразумела, але я хацела б сказаць, што калі... Там кожнае відэа там набірае там па 200 тысячаў, такога ў нас не было ніколі. І не было ніколі, калі там тысячы каментароў, тысячы там десяткі тысяч лайкаў, і гэта звычайныя людзі, якія раней нічога не ведалі. І для іх ось усё пачалося, ну, скажам, калі не са жніўня, то пачалося дзесьці з траўня. Вся гісторыя Беларусі, вся яна пачалася ось у іх вачах, у іх карціне, там, скажам, свету, і яна пачалася дзесьці ось пару месяцаў назад. І вельмі бачна, нават калі Лукашенко паспрабуе рабіць нейкія маніпуляцыі, то вельми великая частка белорусского народа, и не та только что сидеть, конечно, на YouTube-канале Ольги Караш, тех, кого стеши, и она просто не погодится с этим. Лукашенко важно спынить протесты.
И... Вот им лику и те люди, которые, скажем, сидят на YouTube-канале Бабарыки?
Да. Вот зараз, коли Бабарыка, вот на мою думку, коли Бабарыка вот зараз выйдет с тюрьмы и скажет, все люди хопят, давайте спынять протесты, во-первых, протесты не спынятся, а по-другому Бабарыка одразу отчует вот весь этот, скажем, народный...
А коли он скажет, не спыним протесты, я примаю, я погоджаюся на некую формулу, по якой Лукашенко, ну, скажем так, сыдзе, может быть, не до конца года, а, скажем, раз 2 года. Ну, умовно, короче, вариант круглого стола в Польше 89-го года.
Это не спрацуе. Ну, на мой погляд, это
ваш отказ не спрацуе.
Коли только он скажет, что там, да, формула такая, что Лукашенко не заходит зараз, а там, например, про 2 года, и снова-таки он просто губляет весь свой политический капитал, який он набывал вельми так хутка апошні месяцы. Это моя думка, и неважно, кто это будет. Навод калиб так, я не веру, конечно, в это, але навод калиб так сказал там Михалай Статкевич, Павел Северинец, неважно кто. Одразу реакция будет вельми однозначная, потому что люди потребуют, как Лукашенко сошел так хутка, як только это машина.
Ясно. Добро. Дякую великий. Дякую великий Вольга. Дякую великий Александр. Дякую великий Змитер. Ну, а нашим глядачам я хочу нагадать, что за тем, как далее будут развиваться подеи, вы можете глядеть на YouTube-канале «Радио Свобода» и в нашем Telegram-канале. Всего наилучшего.
Всего доброго.
А зараз выпуск новинов. Колькасць затрыманых на маршы годнасці па ўсёй Беларусі перавысіла 250 чалавек, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна». На момант, калі вы слухаеце гэтую праграму, колькасць можа павелічыцца. Абсалютна бальшыня затрыманых у Менску, дзе сілавікі намагаліся не даць людзям сабрацца ў агульную калону. На пратэстоўцу працягвалі налятаць нават тады, калі дэманстрацыя фармальна скончылася і ўдзельнікі разыходзіліся малымі групамі. Як адбывалася акцыя ў рэгіёнах? Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на Савецкую плошчу ў горадні 11 кастрычніка. Пратэстоўцы прайшлі маршам Савецкай вуліцы, больш за 10 чалавек затрымалі. АМАП не даў гамільчукам сабрацца на плошчы Леніна. Шэрагі ўнутраных войскаў не прапускалі людзей з кветкамі на плошчу. Іншыя праходзілі. Калі ўсё ж сабралося паўсотні чалавек, пачаліся затрыманні каля стадыёну, цырку, лялечнага тэатру. Агулам затрымалі каля 20 чалавек, у тым ліку выкладчыцу Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Наталю Суслову, якая разам з былымі студэнтамі мелася адзначыць дзень нараджэння. ДАІ спыніла іх аўтамабіль з белымі і чырвонымі шарыкамі. Акрамя Менску і абласных цэнтрах акцыі адбываліся ў іншых гарадах Беларусі. Так, у Наваградку некалькі дзясяткаў чалавек выйшлі ў дзень у цэнтр гораду з белымі і чырвонымі балюнікамі і сталі ў ланцуг салідарнасці. За імі сачыла міліцыя, але ў Наваградку нікога не затрымалі. Як адзначаюць назіральнікі, марш 11 кастрычніка паводле маштабу ўжывання сілы і спецсродкаў параўнальны з першымі акцыямі пасля асноўнага дня прэзідэнцкіх выбараў 9-12 жніўня. Людзей жорстка збівалі, закідывалі светла-шумавымі гранатамі, труцілі слізацечным газам, палівалі аранжавай жыжай з вадамётаў. На момант, калі мы рыхтавалі гэтую перадачу, у Менску сілавікі бегалі па дварах і палявалі на мірных дэманстрантаў. Лукашенко панічна баіцца выглядаць слабым, пракаментаваў сённяшнія падзеі аналітык Валер Карбалевіч. Гэта разбурае ягоны вобраз крутога мужыка. Учорашні візіт у турму стаў дрэнным сігналам для ягоных прыхільнікаў і наменклатуры, маўляў, бацька здзьмуўся. Каб неутралізаваць такое ўражанне, сёння Лукашенко спрабуе дэманстраваць сілу адзіным зразумелым яму спосабам – лютай жорсткасцю. Нагадаю, гэта быў каментар Валера Карбалевіча. Супрацоўніца беларускага офісу ААН Анора Лангар ад учорашняга дня знаходзіцца на Акрэсціна. Пакуль невядома, за што яе затрымалі. Анола Лангар Вядомая экалагічнай супольнасці раней яна адказывала за піяр у таварыстве «Зялёная сетка», арганізоўвала фестываль экалагічнае кіно «Планетары». Цяпер працуе спецыялісткай у камунікацыі ў беларускім прадстаўніцтве ААН. Гэта не першае затрыманне прадстаўнікоў экалагічнай супольнасці Беларусі. 8 кастрычніка за ўдзел у акцыі на 13 сутак арыштавалі дырэктарку грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыну Дубіну. 9 кастрычніка паводле таго ж артыкулу на 10 дзён арыштавалі журналіста «Зялёнага порталу» Александра Велічынку. У рэактару першага энергаблоку беларускай атамнай электрастанцыі запусцілі кіраваную ланцуговую рэакцыю, паведаміла Міністэрства энергетыкі ў сваім тэлеграм-канале. Рэактар вывелі на мінімальна кантраляваны ўзровень магутнасці. Такім чынам пакладзены пачатак жыццёвага цыклю рэактара. Наступным этапам мае стаць запуск першага энергаблоку АЭС з уключэннем у энергетычную сістэму краіны. Беларускую АЭС двумя рэактарамі сумарнай магутнасцю 2400 мегаватт будуюць паводле расійскага праекту каля Астраўца на Гарадзеншчыне.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
І яшчэ адзін праскі акцэнт на актуальную тэму. Пра што сведчыць круглы стол у СІЗА Лукашэнкі і зняволенай каманды Бабарыкі? Ці могуць яны дамовіцца? Ці будзе такая дамоўленасць на карысць Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўвалі палітычныя аналітыкі Вадзім Мажэйка і Віталь Цыганков і рэжысёр грамадскі дзеяч Мікалай Халезін. Вёў перадачу Юрый Дракакруст, а запіс адбывалася неўзабаве пасля таго, як у афіцыйным тэлеграм-канале было паведамлена пра гэтую сустрэчу.
Там былі толькі вот людзі гэтай, так сказаць, палітычнай плыні. Там не было ні Севярынца, ні Статкевіча, ні Ціхановскага самога, ці чальцоў яго каманды, ні блогераў, якія таксама трапілі за краты. Толькі вот гэтыя людзі. Але вот такая сустрэча. Ну, раней Лукашенко с вязнями, причем там же, вот так сказать, где они сидят, не сустракався, не вел таких долгих размовов. А что это означает? Что означает такая сустреча? Миколай, вы уже у себя в Фейсбуку выказали несколько меркований, но давайте спочатку, так сказать, разделим пытание, не будем про все сразу говорить. А чему вогуле вот эта сустреча отбылася? Пока Бабарыка сядзе ў турме да выбараў, Лукашэнку ў галаву з ім не прыходзіла сустракацца. Пасля выбараў 2 месяцы прайшло, не прыходзіла. А зараз прыйшло. Чаму?
Ну, была сочинская встреча. И это, на этой сочинской встрече были такие, очерчены контуры того транзита, который бы хотел видеть Путин. Всем было очевидно, что Лукашенко не жилец, что, в принципе, вариантов у него отыграть популярность и как-то остаться на этом рынке, она мало реальна. И Россия озвучила свой взгляд на это в течение полугода уход с проведением конституционной реформы и выборов президента. Поэтому для меня, например, это было логично, просто я не ожидал, что это будет выглядеть в такой форме, да, там мы в СИЗО проводим круглый стол. Но в целом это было ожидаемо, что... прозвучал ряд фамилий тогда же, кого бы Кремль хотел, чтобы были отпущены на свободу. Они рассматривали его, Виктора Бабарыка, и до выборов в качестве приемлемой кандидатуры, как наряду там с Цыпкало, еще с кем-то. там третья какая-то фамилия звучала, но невнятно. И очевидно, что этот сценарий...
А Тихановского не разглядали? Пробачьте, я вас перепиню.
Нет, насколько я знаю. Нет, мне вообще, когда я имел контакт с людьми там, оттуда, и мне назывались две фамилии, что да, мы не играли в эту игру, но у нас было два человека, которые, нам кажется, оставят статус-кво на нынешнем уровне взаимоотношений с Россией. Это были Баварыка и Цыпкало. Но и говорят, у нас есть третий человек. Я сказал, что у вас третьего человека быть не может, потому что его нету на общественном поле. То есть вы не можете просто взять какого-то россиянина и его обозначить как кандидата в президент.
Вадим, и вам то же питание, чому так отбылося, чи тому, что вот как бы с Москвы пора или... ну, давайте спочатку про Грета, бо Миколай уже пошел ширей, так сказать, але я только вот про то, что чому, чи только под уплывом Москвы, а махчима под уплывом вулицы, махчима под уплывом Захада, коли по 100 тысяч не выходило в неделю, в тем лику и после встречи в Сочи, то махчима бы Лукашенко и ему в голову не пришло. Ну, мало ли что Путину хочется. Ну, Путину хочется, а мне не хочется.
Ну, це правда, скажу. І мені здається, я б тут першу чергу шукав все ж таки внутрішньої причини, а не знішньої, бо насамреч, як мені здається, у Лукашенки, ну, просто немає ніяк мотивації рихтувати Глебу для такого транзиту, який був би вигідний Кремлю, а не йому власне. Бо для Лукашенки нема великої цікавості реалізовувати такий сценарій, і тому я, в принципі, як ніколи не спробую його якимось просто агентом Кремля, таким окупантом у Білорусі. Мені здається, це правда, тут є і з одного боку і внутрішні причини, і якби такі відвочні тиск, які є. І, зрештою, бо сам факт ось такої зустрічі і перемови, ну, він апріорі свідчить про те, що це ті люди, які у принаймні у свідомості Лукашенки, які мають моці, мають громадський вплив. І сам факт цієї зустрічі, як буде йось, це безумовне признання. І у цьому сенсі для Лукашенки, насамреч, це я б не сказав, що справді таких зустріч, звісно, не здаралося. Але само по собі це не йось нечто дивне, бо, по-перше, любі вести перемови, один, які Лукашенко готов, це з позиції сили. Коли він моцний, коли він лічить, що він тільки так може з кимось розмовляти. Тому для його може вести діалог, там, льотуючи на вертольоті з автоматом. Так само він може вести діалог з тими, хто сидять у його у турмі, бо, звісно, любим там діалогом з круглим столом це можна назвати з великою натяжкою. Зрозуміло, хто там якби є головний, а хто у кого у закладник. Тому сам факт такого ось діалогу для його це хоча й такий ось зручний для його сценар. І так само Лукашенко, він якби справді вірить ось у свою таку, зрештою не тільки йому, у свою таку ось харизму, що ось треба просто ось зустрітися особисто, порозмовляти, і бицем би шмат кого чи можна переконати. І насамреч, ну, м'яко кажучи, не безпідставно він так робить, бо можна, наприклад, згадати кейс ще одного персонажа, це Віктор Прокопєнія, який так само ніколи не виявляв ніякої прихильності до Лукашенки, потім посидів у тюрмі, потім з ним ось ніяк порозмовляли, і потім він став таким цілком адвокатом ось цього айтішного проєкту, затирання будь-яких дрібних слов про Білорусь, ну і так далі, і все, що ми відаємо. Тому для Лукашенки ідея, що ось когось можна посадити, з ним порозмовляти, про чимось переконати, для якого це, певно, був цілком такий зрозумілий погляд на життя. Інша справа, що, звісно, на моцних людей це, ну, апріорі не може бути розлішено, якщо на людей радикальних. А менавіта тому, з одного боку, на гадаю, зустрічі нема або таких ось там старих опозиціонерів, на кшталт Статкевича чи Сіверинця, бо, ну, наївно лічить, що їх можна вчитися порозмовляти і переконати. І з іншого боку, чому, наприклад, навіть за нової хвалі, як шмат хто зауважив, нема Марії Колєснікової. Тому що своїми поводинами вона продемонструвала, що її ось так легко ні у чим не переконаєш, це вельми внутрішньо моцний чоловік. Певно, тих, хто зібрав Лукашенка, принаймні віру, хто зможе у чимось переконати. Але, принаймні, покуль ніякого свідчення його хоч ніякого плену від цієї перемови для Лукашенки ми не бачимо, бо навіть заяви по виніках нема. І я б це, опошнє, я б це порівняв би з ситуацією ще одного з удільників цього такого круглого стола у СІЗО, це Юрій Воскресенський, який, насамреч, з ним вже робили так само не менш дивну річ, це такий ефір передачі АНТ, яку веде директор АНТ Федор Марков, ягоне ось такое розмовне шоу, інтерв'ю з героєм, яке він робив з Воскресенським так само за кратом, так само ще з ОКДБ, тому так само виглядало вельми дивно. Там ви зрозуміло, з Федором Воскресенським що було, що він хотів сказати на камеру, вони отримали. А тут, здається, по виніках зустрічі нема чого ні сказати, ні показати, принаймні тепер.
Віталь, ну а от я хочу пригадати шматлікі прогнози, можливо, і ви їх робили, я їх, здається, робив так само. Робили достатково помірковані люди, до речі. Лукашенко ні з ким не буде ні про що розмовляти. Лукашенко вот с автоматом, у него есть Караев, у него есть дубинки, и он будет, так сказать, вот эту линию гнуть, так сказать, до самого конца. Як, так сказать, коли користаться аналогией с 1905 годом, як загад генерала Трепова, патронов не жалеть. Вот это будет парадигма Лукашенки до самого конца, казали многие. Як прихильники, так би мовити, революції, так і його противники, що Лукашенко ці загине, так сказати, в бою з автоматом, бігаючи з колією, ці проіграє, ну, тоді так само, так сказати, але проіграє в прямому бою, в столкновенні. Ну, висвітляється, що не все так просто.
Ну, так, я хотів кинути репліку, коли Миколай сказав, що для його це виглядає цілком логічним. Я погоджуся, що тепер постфактум це зустріча виглядає логічним, але я скажу, що ну, ніхто такого не мог спрогнозувати. Це ну, достатково, скажімо, м'яко моцна сенсація для білоруського політичного життя. І перш за все хотів би розставити такі ну, акценти, що це все-таки демонстрація слабості Олександра Лукашенки, в тому сенсі, що признання того, що одним силовим способом немагчимо вирішити білоруський політичний кризис, що от він спробував і жнівні, спробував більш м'яко тягом вересня, але люди виходять, але нічого не міняється.
Секунду. Слабость эти гнуткость.
Ну, с пункту глядения того, что весь час Лукашенко говорилось, что нема с кем говорить, мне нема с кем вести перемовы, что перемовы он будет вести только с Всебелорусским народным сходом и с профсоюзами, а тут он приходит видовочно до политичных своих противников, которые сидят, и, ну, коли это не перемовы, то это, во всяком разе, некий диалог. То в данном упадку, поравнание с той его позицией, как он заявлял всех эти два месяца, это безумовный отход от той позиции, это безумовный умовно отдыхот от своих слов, от своих обещаний, а значит демонстрация слабости. Бо, конечно, коли б не было никаких митингов, коли б не было народных протестов, коли б не было гуляния каждый вечер по каждому белорусскому микрорайону, то не было бы никакой необходимости стракаться там с Бабарыком. С другой боку, вот так само в додаток до того, что сказал Спадар Мажейко, можно сказать, что вот мы почали нашу размову 19.30 на официальном Белта нічого нема, то бок раніці прийшла гэта сустрэча, вони дасюль не ведаюць, як представіць грамадскасць. Вось, толькі гэтай загадкавыя кадры у телеграм-канале Пул Першого, які пазіцыяніруе сябе як дасведчаны, але ўсё-ткі неафіцыйны. Так што гэта сапраўды, калі быў бы нейкі яркі поспех, адразу б далі, ну, не думаю, што хапіла бы ім пару гадзіну пасля гэтага. З іншого боку, мы не ведаем, нельга зарыкацца, што не будзе нейкіх, ну, скажем такой, с нашего пункта глядения ганебных ці провальных заявок кого-нибудь судельников в этой встрече, ну, покольки все-таки люди сидят в тюрьме, мы не ведаем, накольки той же Бабарыка информованы, накольки он ведает, что отбывается в Украине, какие там настрои, какие митинги, и он не ведает расклады. Поэтому под таким, ну, информационным, скажем, наступом сбоку Лукашенки магчима, и далее он может протягиваться, придут некие его посланники от Лукашенки, будут Бабарыку представлять некие, ну, скажем, привабные пропановы. Кто ведает, может, мы завтра не хотелось бы, але почуем некие такие, ну, умовно скажем, заявы, какие, хоть за все, многим не сподобаются. Відавочна, я не виключаю, що з местом гэтай сустрэчы быў нейкі такі шантаж з уліком таго, у якіх розных катэгорыях былі ўдзельнікі сустрэчы, да? Маўляў, дапамажыце спыніць пратэстам, напрыклад, сваімі заклікамі ці просьбамі. Супольна пачнем там падфарбоўваць, мяняць краіну, падфарбоўваць, ствараць новую канстытуцыю. Вот за вас выпушчу за гэтым і, так сказаць, вы будзеце ўдзельнічаць у палітычным працэсе. Так что и главное еще, мне сдается, вот эта сама встреча, она свечит, что будет взятый курс на уже такую, ну, разное ставление. То бок будут цимкнуться исти на раскол, на вменяемых, померковных и радикальных. Махчима с некими перниками для одних и с некими больше еще моцнымі бізунамі для іншых.
Ці ўвогуле, як на што, як разумею, вы намекалі пра тое, што ўвогуле ад Бабарыка тут мала што залежыць, дамаўляюцца Пуцін і Лукашэнка, а Бабарыку могуць проста паведаміць, про что они домовились, и он как бы будет отыгрывать некую роль у весельного генерала. С другого боку, ну, ведаете, его ломали на протягу этих больше, чем 3 месяцев, и он не стал робить так, как Воскресенский. На него давили по разных линиях. И то, что он как бы не поддался этому тиску, ну, свечить про то, что он в даденном выпадку так само может послать Лукашенко просто. Да и Путина, в принципе, ему как бы не родный человек.
У дискуссии у «Правским акценте» брали удел политичные аналитики Вадим Мажейко и Виталь Цыганков и режиссер «Громадский деяч» Николай Халезин. Вел передачу Юра Дракогруз.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.